Твайго шукаюць вечна дна, і Днепр, і Прыпяць, і Дзвіна. І я у словах, казках, снах табой спакушаны манах гукаў ад ночы да відна, а ты маўчыш, а ты адна. Прасіў, маліў, адкрыйся мне, пакуль нябыт не паглыне. Яшчэ не час быў твой адказ, усё здзяйсняецца без нас, у гэтай мірнай старане ўсё жыве, акром мяне. Суседка коршунам дзяўбе, суседня ўрымсціцца ў сяўбе, табе ж як мову заняло, а лёс пляце адчай сіло. І што казаць? Усё міне, апроч нябёсаў ты цябе, радзіма.